Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թեր ինչ եք նդեմ Շվեյցարիայի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարեց ցեղասպանությունը ժխտող ամենահայտնի թուրք ազգայնականներից մեկի՝ Դողու Փերինչեկի ներկայացրած հայցը։ Մոտ 2 միլիարդ դրամ պետական բյուջեից սահմանադրական հանրաքվեի անցկացման համար ռեպորտաժ կառավարության նիստից։ Թեհրանը ցանկանում է Իրան-Հայաստան-Վրաստան-Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցք ստեղծել բացառիկ հարցազրույց Իրանի տրանսպորտի նախարարի հետ։ Առաջիկա կես ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Ամուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Փերինչեկ նդեմ Շվեյցարիայի գործով որոշումը հոգուց թուրք ազգայնականի։ Դողու Փերինչեկը Շվեյցարիայում ժխտել էր հայոց ցեղասպանությունը և նրան ազատազրկել է Շվեյցարական դատարանը։ Փերինչեկը դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, թե ոտնահարվել է խոսքի ազատությունը Եվրոպական դատարանը 2013 թվականին բավարարել էր նրա հայցը, Շվեյցարիան սակայն մեծ պալատին խնդրել էր վերանայել որոշումը։ Հայաստանը ներգրավված է որպես 3-րդ կոմստրա Ազբուրգում ներկայացված է գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Սիրիական բանակը Հոմս նահանգի հյուսիսում և հյուսիսարևելքում լայնամասշտաբ գործողություն է սկսել ահաբեկչական խմբավորումների դիրքերի և բազաների դեմ, նախապես հզորոթային և հրետային հարվածներ հասցնելով։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն անհանգստություն է հայտնում Սիրիայում ռուսական արտադրության կասետային զինամթերք կիրառելու վկայությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի ինդիմադիր Սոլիդարնոս շարժումը հայտարարել է Մոսկվայում շաբաթ օրը բողոքի ակցիա անցկացնելու մասին։ Կազմակերպիչները տեղեկացրել են, որ ցույցը լինելու է ընդդեմ Ռուսաստանի տնտեսական և ռազմական քաղաքականության կապված Ուկրաինայում և Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետ։ Այսօր Թբիլիսի է ժամանում Հաագայի դատարանի դատախազ Ֆաթու Բենսուդան 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունների քննության կապակցությամբ, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազը նախատեսում է այսօր հանդիպել Վրաստանի արտարդատության նախարարին Վաղը դատախազին։ Կոսովոյի խորհրդարանում այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները արցունքաբեր գազ են կիրառել։ ընդդիմադիրների աջակիցները բողոքի ցույց են անցկացրել խորհրդարանի հարևանությամբ, դժգոհելով Սերբիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնությունից։ Քիշնևում աճկենտրոնամետուժերը փակել են գլխավոր խաչմերուկներ, ցուցարարները պահանջում են իշխանափոխություն, նախկին վարչապետի ձերբակալություն։ Սախրովի անվան 2015 թվականի մրցանակակիրների ցանկում ներառվել է Մոսկվայում փետրվարի 28-ին Կրեմլից ոչ հեռու սպանված ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի աննուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ այսօր կայացավ կառավարության հերթական նիստը։ Նախարարների կաբինետի այսօրվա նիստն աչքի ընկավ մի որոշմամբ, որն արդեն իսկ դրա հաստատումից ժամեր անց ընդամենը սոցիալական ցանցերում և կայքերում լուրջ տարակուսանքի առիթ է տվել խոսքը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի մասին, ավելի ճիշտ դրա ֆինանսավորման մասին։ Կառավարության որոշմամբ պետական բյուջեից հանրաքվեի անցկացման համար տրամադրվելու է եթե 2 միլիարդ դրամ։ Ուշագրավ է, որ կառավարությունն այս որոշումը հրապարակեց բառացիորեն մեկ օրային բանից, երբ հայտնի դարձավ, որ 2016 թվականին գործադիր իշխանությունն ի վիճակի չի լինելու բարձրացնել ոչ կենսաթոշակները, ոչ էլ բազային աշխատավարձի չափը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այսօր կառավարությունը որոշեց 1.7 միլիարդ դրամ հատկացնել սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման համար։
Կենտրոնական տարական հանձնաժողովի 1 միլիարդ 576 միլիոն դրամ, ոստիկանությանը 210 միլիոն դրամ խնդրում հաստատել։
Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկա, հաստատում ենք։
Գործադիրի օրակարգում այսօր առաջիկա հանրահավաքին առնչվող եւս մի հարց կար։ Կառավարությունը հավանություն տվեց մի քանի հանրապետական պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությանը, ինչից հետո քաղաքացիները կկարողանան ընտրել նաեւ նույնականացման քարտով։
Ընդհանրապես որ անձնագրով ներկանա քվեարկության պեչատը կլինի անձնագրի մեջ, ով որ նույնականացման քարտով ոչ, որը հնարավոր չէ տեխնիկապես ուղղակի։ Կան այլ կարծիքներ, դեմ կարծիքներ, թե չկա, տանք մեր համաձայնությունը։
Հանրաքվեի անցկացման ծախսերի համար 1.7 միլիարդ դրամ հատկացնելու կառավարությունում միաձայն ընդունված որոշումը ոչ միանշանակ է ընդունվում ընդդիմադիրների կողմից։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ոչ նպատակահարմար է և ֆինանսավորումը, և փոփոխությունների ողջ գործընթացը։
Մենք սա արդեն անարդյունավետ ուղղակի ծախս է, քանի որ անարդյունավետ գործընթաց են սկսել, անիմաստ հասարակության շահերի տեսանկյունից անիմաստ գործընթաց է սկսել, ուստի և այդ գործընթացը ի կատարածելու համար անհրաժեշտ են գումարներ, որը դառնա արդեն ոչ արդյունավետ ծախս։
Ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։ Շարունակելով անդրադառնալ սահմանադրական փոփոխություններին, հիշեցնեմ, որ երկու օր առաջ այս թեմայի շուրջ Երևանում համաժողով անցկացվեց, որն էլ իր հերթին սկանդալային միջադեպով ուղեկցվեց։ Սահմանադրական փոփոխությունների հակառակորդներն այդ համաժողովի ընթացքում պարբերաբար ոչ գրությամբ պաստառներ էին պարզում, ակտիվիստներից մի քանիսն էլ մի շարք սուր հարցեր ուղեցին սահմանադրության նախագծի հեղինակներից մեկին Վարդան Պողոսյանին և այդ նախագծի մոլի աջակիցներից դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին։ Բուրըն ընթաց սկսած համաժողովից մեկ օր չանցած ոչի շարժման ակտիվիստներից մեկը հայտարարում է իր դեմ կիրառվող ճնշումների նաև բռնության մասին։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երկու օր առաջ սահմանադրական բարեփոխումների հարցով քննարկման ժամանակ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին սկանդալային հարց տված ոչի ճակատի ակտիվիստ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վարդան Հարությունյանը պնդում է, որ դաշնակցական երիտասարդների կողմից բռնության է ենթարկվել։ Ազատության հետ զրույցում ակտիվիստը ասաց, որ նախ իրեն զանգել և սպառնացել է ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչ Գերասիմ Վարդանյանը, ինչից հետո էլ նրա հինգ ընկերները եկել են Հարությունյանի բակ։
Ես չհասցրի պատասխանեմ, իմ վրա արդեն եկավ հարված, դրանց հետո բնականաբար իմ կողմից պատասխան եղավ, իր ընկերը ինձ հարվածեց այդ հարվածողի նորից, դրանց հետո արդեն մենք մի քանի հատ հարվածեցինք ու իրանք առանց բանասելու հեռացան։
Հարվածողներին Հարությունյանը չի ճանաչում, ասաց, որ ներկայացել են որպես Գերասիմ Վարդանյանի դաշնակցական ընկերներ, ակտիվիստը Բաքու ընկերների հետ է եղել, վստահ է, եթե միայնակ լիներ, միջադեպը հարվածներով չէր ավարտվի։ Դաշնակցությունում այս հայտարարությանը դեռ չեն արձագանքում։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ ակտիվիստի խոսքերին անլուրջ է վերաբերվում և կարձագանքեն միայն, եթե ոչի ճակատը կամ էլ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն անեն։ Երկու ուժերը առաջիկա ժամերին պատրաստվում են հայտարարությամբ հանդես գալ։ Բռնության ենթարկված ակտիվիստը սա քաղաքական ճնշում է համարում և վստահ է, որ պատճառը Արծվիկ Մինասյանին երկու օր առաջ տված այս հարցն էր։
Պարոն Մինասյան, ձեր գործընկերի և գաղափարական ընկեր Արմեն Ռոստոմյանը ազգային ժողովում մի անգամ հայտարարեց Հրաչ Թովմասյանին, ասելով չատլար, արդյոք չեք համարում, որ չատլարի վրա ծառայությանը կողք դարկելով դուք եք չատլախանում։
Չի նշնեց մակարդակին, որովհետև միջայլոց Մարկասյանց բարարանում ձեր նմանի վերաբերյալ շատ բառեր կա, բայց չի հնչեցնում, այլ ավելի հետաքրքիր բառեր։
Պատմում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ մարդվիրահունքների Եվրոպական դատարանը մոտ երկու ժամ առաջ հրապարակեց Փերինչեկնն դեմ Շվեյցարիայի սկանդալային գործով դատավճիռը, չնայած որպես երրորդ կողմ այս պրոցեսում ընդգրկված Հայաստանի գործադրած բոլոր ջանքերին, նաև այն փաստին, որ հատուկ դատավճիռի հրապարակմանը ներկա գտնվելու համար Ֆրանսիա մեկնեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, նաև այն փաստին, որ դատական ողջ գործընթացում ներգրավվել էր աշխարհի ամենահայտնի և բարձր վարձատրվող փաստաբաններից մեկը Հոլիվուդի ներկայանացող Ջորջ Քլունիի կինը Ամալ Քլունին արդյունքները բավական անմխիթար են։ Ամենազգայնական թուրք քաղաքական գործիչներից մեկի բազմիցս հրապարակավ ցեղասպանությունը ժխտած աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Դոուփեին Չեքի հայցը բավարարվեց ամբողջությամբ։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Քիչ առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց 2000 թվականից ի վեր ընթացող Փերինչեկնն դեմ Շվեցարիայի գործով դատավարության վճիռը, ըստ որի հայտնի թուրք ազգայնական գործչին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու Շվեցարիայի որոշումը խախտում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի արտահայտման ազատության մասին 10-րդ հոդվածը։ Հոգուտ Փերինչեկի կայացրած մեծ պալատի այս վճիռը վերջակետ է դնում տարիներ շարունակ ընթացող այս գործով իրավական վճիռ ների եւ ողոքարկումների շղթային։ Ստրասբուրգյան դատարանի Փերինչեկի հայոց ցեղասպանությունը ժխտող հայտարարությունները չեն պարունակել ատելության կամ անհանդուրժողականության տարեր, այդպիսով այդ հայտարարությունները չեն կարող դիտվել որպես հայերի արժանապատվությունը ոտնահարող կոչեր։ Հիշեցնեմ, 2007 թվականին հայտնի թուրք ազգայնական Դոուփ Փերինչեկը դարձավ առաջին անձը, ով Շվեցարիայում դատապարտվեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Տարիներ անց, սակայն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռեց, որ այդ որոշմամբ Շվեցարիան խախտել է Փերինչեկի խոսքի ազատության իրավունքը։ Պաշտոնական Բեռնը ընդդիմանալով այս որոշմանը բողոքարկեց Փերինչեկի գործով Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը, պաշտպանելով սեփական օրենսդրությունը։ Հայաստանն այս գործում ներգրավված էր որպես երրորդ կողմ, քանի որ ըստ հայկական կողմի դատարանը ավելի վաղ հայերի համար սկզբունքորեն անընդունելի գնահատողական դատողություններ էր արել։ Եվրոպական դատարանը նշելով, որ կոչված չէ անդրադառնալու հայոց ցեղասպանության իրավական ձևակերպմանը և հետևաբար չի անդրադառնալու նաև Օսմանյան կայսրության կողմից 1915 թվականի հայերի դեմ կատարված ոչրագործություններին առնչվող բովանդակային հարցերին, այդուամենայնիվ իր վճռում անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության պատմական փաստին և արել հայկական կողմի համար սկզբունքորեն անընդունելի գնահատողական դատողություններ։ Ավելի վաղ հայտարել էր դատարանում հայկական պատվիրակությունը գլխավորող Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Այսօր արդեն Եվրոպական դատարանն իր կայացած վճռում նշում է, որ ի տարբերություն միջազգային քրեական դատարանների, Եվրոպական դատարանը նման իրավական որոշումներ կայացնելու լիազորություն չունի, պարզելու թե հայ ժողովրդի կոտորածները եւ զանգվածային տեղահանությունը Օսմանյան կայսրությունում կարող է բնորոշվել իբրև ցեղասպանություն։ Հայկական կողմը դրական է գնահատում Հոգուտ Փերինչեկի կայացրած Եվրոպական դատարանի այս վճիռը, քանի որ դատարանը հայոց ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ չի դրել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասել է Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Բետո Դեմիրճյանը։
Դատարանը այո հաստատել, որ Դոուփ Փերինչեկի խոսքի ազատությունը կաշկանդված է։ Բայց խոսք եղած էր հայ ժողովրդի ցեղասպանության մասին, խոսք եղած էր ցեղասպանության եւ հրեական ողջագիզման մասին, ուրեմն դատարանը ասոնց վրա նաեւ իր գետը արաբսելով, որ առաջին հերթին այդ որոշումը, որ առնված էր հայկական ցեղասպանության մասին, դատարանը իրավասություն չուներ անոր մասին նույնիսկ ակնարկ ունելու, որ նշանակե դատավարության դեղը չեր այս օրենքի մասին Փերինչեկ Զվեցերի հարցի մասին խոսելու այս նյութին շուրջ, որ խոսած էր, եւ հոս գմտնի հայկական կողմի հետաքրքրությունը դատավարության, եւ անոր համար հայկական կողմը գսե, որ Եվրոպական դատարանի որոշում գայացուց, ուր նշված է, որ դատարանը նախորդ որոշումը, որ արած է, իրավասու չեր այդ նման դատավարություն առնելու, բանը, որ Թուրքիոն ներկայացության գմտնի, որովհետեւ Թուրքիան գուզեր, որ դատարանի մեջ արձանագրվեր, որ հայկական ցեղասպանություն եղած չէ, եւ ճիշտ ասոր համար է, որ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր դատախազքը, որ Կոստենյանը նշեց, որ այս մեկ որոշումը հրաշալի է, որովհետև Փարսակույն դատարանը վերանայեցավ եւ հաստատեց նախորդ դատարանի առած որոշումը, որ ճիշտ դեղը չէր, որ որուն իրավասությունների մեջ չէին։
Երեք պաշտոնական այցով Երևան ժամանեց Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրին իրեն ուղեկցող բազմամարդ պատվիրակության հետ։ Ջահանգիրին 2011 թվականից Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի Երևան կատարած այցից հետո ամենաբարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյան է, որ գալիս է Հայաստան, բայց ի տարբերություն Ահմադինեժադի այցի, այս մեկն ընդհանում է միանգամայն այլ միջազգային իրադրության պայմաններում Իսլամական Հանրապետության դեմ պատժամիջոցների մոտալուտ վերացման ֆոնին Թեհրանը կարծես ակտիվորեն սկսել է դիտարկել Հարևան պետությունների հետ տնտեսական ծրագրերի իրագործման հեռանկարներն, այս առումով Հայաստանը առանձնահատուկ դերակատարություն է ստանում, հատկապես տրանսպորտային ծրագրերի առումով։ Իրանի տրանսպորտի նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Իրանը աշխատանքներ են տանում Պարսից ծոցից Սևծով, այնտեղից էլ Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Իրանի տրանսպորտի նախարար Աբաս Ահմադ Ախունդին, ով Իրանի առաջին փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում 3 է ժամանել Երևան։ Հայաստանցի գործընկերների հետ մի քանի հարց ենք քննարկել։ Առաջինը վերաբերում է Իրանից դեպի Սևծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծմանը։ Սա կարևոր է նաև Հայաստանի համար, քանի որ ձեր երկիրը ելք չունի դեպիցով և կարող է օգտագործել այս միջանցքը Պարսից ծոց դուրս գալու համար։ Մենք նույնպես կարող ենք օգտագործել այս միջանցքը Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքներով Սևծով հասնելու համար։ Այս նպատակով քառակողմ համագործակցության մասին է խոսվել Իրան, Հայաստան, Վրաստան և Բուլղարիա։ Իրանցի նախարարը շարունակեց. Հայկական կողմի հետ քննարկել են նաև երկու երկրները կապող ավտոմայրուղու և երկաթգծի կառուցման ծրագրերը։ Երկաթգծի կառուցման հարցը հատկապես հետաքրքրում է հայկական կողմին։ Իրանական հատվածում այն գրեթե պատրաստ է, գործում է մինչև Ջուլֆա և Ջուլֆայից մինչև Մեղրի ընդամենը 60 կիլոմետր է։ Իսկ հայաստանյան հատվածը ավելի երկար է։ Հայկական կողմը ցանկանում է վստահ լինել, որ եթե երկաթուղու հայաստանյան հատվածը կառուցվի, ավարտին կհասցվի նաև իրանական մասը։ Մենք վստահեցրեցինք հայկական կողմին, որ մենք կկառուցենք մեր հատվածը, երբ Հայաստանը կառուցի երկաթուղու իր մասի առնվազն 1/3-ը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք անխափան երկաթուղային կապ Պարսից ծոցից դեպի Սևծով ու կհասնենք Բուլղարիա։ Հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հարցը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում է 2008 թվականից, երբ ընտրության առաջին տարում իսկ նախագահ Սարգսյանը ազգային ժողովում այդ մասին խոստում տվեց։ Մինչ այժմ, սակայն, այդպես էլ չի աջողվել գտնել ռազմավարական նշանակության այդ նախագծի ֆինանսավորման աղբյուրը։ Անցած ամիս Չինաստան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցից հետո էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լրագրողներին հայտնեց, որ Չինաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ չինական կողմը սկսել է ուսումնասիրել երկաթգծի նպատակահարմարությունը և եթե այն շահավետ գնահատվի, Պեկինը կֆինանսավորի 3.2 միլիարդ դոլար գնահատվող նախագիծը։ Այսօր Իրանի տրանսպորտի նախարարից հետաքրքրվեցինք իր գնահատմամբ, երբ իրականություն կդառնան հայ-իրանական երկաթգիծը և իր նշած ծրագրերը։ Պարսից ծոցից մինչև Բուլղարիա միջանցքը կարելի է արագ կյանքի կոչել։ Այստեղ խնդիրը գլխավորապես վերաբերում է փոխադարձ համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Երկաթուղու հետ կապված կարող եմ ասել հետևյալը. քանի որ աշխատանքի մեծ մասը պետք է արվի Հայաստանում, մենք վստահեցրել ենք հայկական կողմին, որ երբ 3 միլիարդ դոլար ներդրման 1/3-ը արդեն կատարված լինի, իրանական հատվածի երկաթգիծը մենք կկառուցենք։ Այսօր Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրի հայաստանյան այցի վերջին օրն է։ Առավոտյան բարձրաստիճան հյուրը մատենադարանում էր, այնուհետև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մասնակցեց Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովին։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը պատահական չի համարում այն, որ Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհատ Ջահանգիրին այցի ընթացքում ուղեկցում է հսկայական պատվիրակություն բաղկացած նախարարներից, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից և գործարարներից։ Ըստ թերթի, տարածաշրջանային նոր կարգավիճակ ձեռք բերելու հարցում Իրանի համար Հայաստանը իհարկե կարևոր նշանակություն ունի, բայց հարցը թե կկարողանա արդյոք Հայաստանը օգտվել այս իրավիճակից ու ստանալ հնարավոր առավելագույնը։ Մինչ օրս Իրանի հետ գոնե տնտեսական հարաբերություն Հայաստանը իրեն դրսևորել է ոչ այնքան վստահելի գործընկեր, որը տապալել է հայ-իրանական մի քանի ծրագրեր, գրում է Հայկական ժամանակը։ Սիվիլնեթի մեկնաբանը գնահատում է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի երեկվա հայտարարություններն ու գրում. Մոսկվայի քոչ հակերտավոր բարձունքներից կարծում ես, թե Հայաստանի ժողովուրդը չձևաց կավ է, որին հենց քո ձեռքերի շնորհքն է պակասում։ Այդպես չէ, եթե դու էլ ես հայ, բայց այդպես է, եթե Սերժ Սարգսյանն էլ է հայ, որովհետև դու հավակնում ես իշխել քաղաքականապես զրոյացված մի հասարակության զգացումների վրա, մինչ Սերժ Սարգսյանն այլևս տանալիք չունի այդ հասարակությունից։ Ընտրությունները կեղծում է անձամբ, սպանում է Խաչատրյան Սուրիկի, Հայրապետյան Ռուբենի միջոցով, այսինքն գլխակերների բանակ ունի, լույս ու գազ է թանկացնում, միանձնյա որոշում է մեր երկրի քաղաքական կուրսը, միանձնյա ձեռնարկում նոր սահմանադրություն, դու ուզում ես այդ զրոյացված հասարակությունից փայս տանալ, գրում է մեկնաբանն ու ամփոփում. Հեռու մնացեք Սերժ Սարգսյանից, պարզապես այս ժողովրդին մի խանգարեք իր զուլալ անզորության բաժակը մինչև վերջին կաթիլը խմել, ինքը պիտի հատակը տեսնի։ Առավոտի գլխավոր խմբագիրը նկատում է. Մոսկվայաբնակ մեր հայրենակիցը հավանաբար շատ է ազդված Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի առաջադրանքները կատարելուց, և քանի որ ճակերտավոր ցարին մոտ կանգնած մարդ է, դրանից ավելյալ գլխապտույտ է զգում. Այստեղից էլ ոչ միայն ճակերտավոր շարքային օլիգարխի, այլև գիտնականի, փիլիսոփայի և քաղաքական գործչի հավակնությունները։ Լրագրի մեկնաբանը, գնահատելով Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի երեկվա հայտարարությունները, գրում է. «Հայ հանրության արձագանքը երեկվա կրկեսին բավական հասուն էր, և դա հույս է ներշնչում, որ իրավիճակը հասել է հատակին, որից պետք է որ սկսվեն իրավիճակի խորքային քննարկումներ»։
Արդեն երրորդ օրն է ինչ Նուբարաշենի բանտում շարունակվում է ՑՄԱՀ դատապարտյալների հացադուլը, որոնք պահանջում են վերանայել իրենց դեմ կայացված վճիռները, հաշվի առնելով վերջին տարիներին հայտ եկած նոր հանգամանքները։ Նշեմ, որ հացադուլավորների թիվ նորեցուր ավելանում է, հասնելով 5 տասնյակի, սրան էլ զուգահեռ նրանց հարազատները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նուբարաշեն քրեակատրողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների թիվն այսօր հասել է 50-ի։ Նրանց հարազատները վաղ առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև հանդիպելու մասնավորապես արդարադատության նորանշանակ նախարար Հարփինե Հովանիսյանին։ Սպառնում են հենց կառավարության շենքի առջև նստածույց հացադուլ կսկսեն, եթե իրենց պահանջներն այս անգամ էլ անտեսվեն։ Ցուցարարները պնդում են, ՑՄԱՀ ազատազրկման դատապարտվածներից շատերի գործերում նոր հանգամանքներ են հայտ եկել, որոնք կարող են ազդել նրանց ճակատագրի վրա, սակայն հաշվի չեն առնվում ոչ քննություն իրականացնողների, ոչ էլ դատարանի կողմից։ Ավելի քան 10 տարի ազատազրկված Արթուր Քոչարյանի մայրը պնդում է, եթե չվերացվեին գործով իր հեղինակապացույցները, գուցե որդին այսօր արդարացվեր։ 19 տարեկանում բանակ գնացած տղան ՑՄԱՀ ազատազրկման է դատապարտվել ծառայակցի սպանության համար, մինչ օրս չի ընդունում մեղքը։
Ոչ մի նոր հանգամանք չկա, ինչեր կա վերացրել են բալես։ Ինչ է եղել, անգամ շորերը։ Վերականների վերացրել են շորերը, սկեսքները վերացրել են, հիմա ինչ են պահանջում։ Մենք պահանջում ենք, որ քրեական գործերը վերանայվեն։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը վստահ է, քրեական գործերը կվերանայվեն, եթե լինեն քաղաքական կամք։ Զարմանում է, թե ինչու է համակարգը բացառում դատական բաց թողումների հնարավորությունը։
Մեծ իշխանությունները ընդունում, այդ ինչու է Հայաստանի նախագահը ընդունել 2016-ից 16 վականների դատային իրավական բարեփոխումներ։ Ընդունում են, որ դատարանը անկախ չի, ընդունում են նաև միջազգային կառույցների զեկույցները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն արդյոք Հայաստանի դատական համակարգը իդեալական համակարգի որտեղ սխալներ չեն լինում։
ՑՄԱՀ դատապարտյալների հարազատներին այսօր այդպես էլ կառավարությունից ոչ ոք չմոտեցավ։ Նրանք երթով նամակ տարան նախագահական, ասում են 2009-ին էլ են 13,000 ստորագրությամբ ու նույն պահանջով նամակ հանձնել, առ այսօր պատասխան չունեն։ Պնդում են, եթե այս անգամ էլ հնգորյա ժամկետում նախագահն իրենց պահանջներին չարձագանքի, մյուս 5 շաբթի ավելի մեծ խմբով կառավարության շենքի առջև հացադուլ նստածույց կսկսեն։
Կոտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ 2013-ի վերջին և 2014 թվականի սկզբին ծավալված պայքարի թերևս ամենադրամատիկ դրվագներից մեկը դարձավ Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատակիցների հետ կատարվածը, երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսը հեռացվեցին աշխատանքից։ Նրանց դատական ոդիսականը նախկին աշխատավայրում վերականգնվելու պահանջով շարունակվում է արդեն ավելի քան 1 տարի փոփոխական հաջողությամբ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժեց պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ ցույցից հետո աշխատանքից զրկված Գագիկ Գալստյանի, Սևակ Հովանիսյանի և Անդրանիկ Գևորգյանի հայցը մետրոպոլիտենում աշխատանքի վերականգնվելու վերաբերյալ։ Նույն դատարանը նաև մասնակի բավարարեց մետրոպոլիտենի հայցը, զրկելով այս մարդկանց աշխատանքի չվերականգնման դիմաց հատուցում ստանալու իրավունքից։
Աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ դրամաներ Սևակ Հովանիսյանի, Անդրանիկ Գևորգյանի, Գագիկ Գալստյանի, որպես աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում նրանց միջին աշխատավարձի հնգապատիպի չափով գումար վերականգնելու պահանջի մասով, ԲԿՄ-ն Երևան քաղաքի Արաքի և Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջաններին հանրահայտության դատարանի վճիռը և այն փոփոխել։
Ամիսներ առաջ միջդեր Արաչինատյանը անհիմն էր համարել ավելի քան 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող այս մարդկանց գործազուրկ դարձնելու հրամանները, ինչը վերականիչը այսօր ևս բեկանեց։ Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը չի մեկնաբանում դատարանի որոշումը, լրատվական բաժնից հայտնում են միայն, որ բավարարված են։ Աշխատանքից զրկված փորձառու մասնագետները ևս չէին կարողանում խոսել, շոկի մեջ էին։ Դատարան էին եկել աշխատանքի վերականգնվելու հույսով, սակայն զրկվեցին ոչ միայն դրանից, այլև փոխհատուցումից։
Այս վճիրը ձեռնտու վճիր չէր, արդար վճիր չէր, կասեմ նույնիսկ։
Հիմա եթե իրանք փաստաթուղթ էին ներկայացրել, որ շտատները կրճատել են, այդ դեպքում ընկնում են կրճատման տակ, պիտի նորից փոխհատուցեին։ Հիմա դա էլ նորից ասում են, որ բեկանել են։ Անհասկանալի բաներ է կատարվում։
Դատարանի վճիրով փաստային ուժի մեջ է մտնում Գագիկի, Անդրանիկի և Սևակի աշխատանքային գրքույկներում դրոշնված հիմնավորումը, թե նրանք աշխատանքից ազատվել են անվստահության հոդվածով, պնդում են, նաև դրա պատճառով 1.5 տարի է չեն կարողանում այլ գործ գտնել։
Պետք է հրամանները չեղյալ համարել և վերացնել այդ հրամանը մեր աշխատանքային գրքույկից և ընդհանրապես։
Այս դաշտում այսօր խնդիր է դեռ ունենում աշխատանք։
Այո, դեռ ունենում ենք և կունենանք դեռ աշխատանքի պրոբլեմներ շատ ունենք։ Մի խոսքով շատ ծանր վիճակում է։
Ընկճված, սակայն մարտական են տրամադրված։ Այսօրվա վճիրը կբողոքարկեն վճիրաբեկ դատարանում, թեկուզև կորցնեն մետրոպոլիտենից ակնկալվող վերջին հատուցումը, հարկադիր պարապուրտի համար հասանելի գումարը։
Մենք պատրաստ ենք միջև ես գնալու, միջև արդարությունը հաղթի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորությունների աղբյուրը կրկին Սիրիան է, ռուսական օթային հարվածների հովանու ներքո Սիրիայի կառավարական բանակը լայնածավալ հարձակում է սկսել Դամասկով Սալեպ մայրուղու վրա գտնվող խոշորագույն քաղաքներից մեկի համայի մերձակայքում։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Սիրիայի բանակը Ռուսաստանի օթուժի աջակցությամբ հարձակում է սկսել Հոմս նահանգի հյուսիսային շրջաններում։ Մարդու իրավունքների Սիրիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնը, որը հետևում է պատերազմական իրավիճակին, ամենօրյա մոնիթորինգների արդյունքում հաղորդումներ տարածում, հաղորդում է, որ այսօր ռուսական օթուժը ավիահարվածներ է հասցրել Թալիբեսե և Թիր Մալա քաղաքների շրջակայքում։ Ըստ նույն աղբյուրի, ցամաքային ռազմական գործողություններին սիրիական բանակի զինվորների հետ մասնակցում են Հզբոլայի զինյալները, որոնք ենթադրաբար Սիրիային մտել Լիբանանից։ Ռմբակոծված տարածքները գտնվում են Սիրիայի բանակի վերահսկողության տակ գտնվող հիմնական քաղաքից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի օթուժը ակտիվացրել է ավիահարվածները։ Հոկտեմբերի 13-ին պաշտոնապես հայտարարվել է, որ 24 ժամվա ընթացքում 88 ավիահարվածներ է հասցվել։ Սա ռմբահարումների ամենաակտիվ պահերից մեկն է։ Մոսկվան պնդում է, որ հարվածների թիրախը իսլամական պետության խմբավորումներն են, սակայն Վաշինգտոնը և ԱՄՆ-ի դաշնակիցները պնդում են, որ ռուսական օթուժը հարվածում է արևմուտքի աջակցությունը վայելող ապստամբների խմբերին, որոնք պայքարում են Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի զինվորականները շփումների մեջ են խուսափելու համար պատահական միջադեպերից, որ կարող են տեղի ունենալ, քանի որ երկու կողմից էլ ներգրավված են Սիրիայի ռազմական գործողություններին, երկուսի ռազմական օթանավերն էլ մարտական առաջադրանքներ են կատարում նույն օթային տարածքում։ Երեք սպիտակ տունը մերժել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը, Միացյալ Նահանգներ ուղարկել վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին քննարկելու Սիրիայում ռազմական համագործակցության հարցերը։ Մենք հետաքրքրված չենք, քանի դեռ Ռուսաստանը չի ցանկանում կառուցողական ներդրում ունենալ մեր առաջարկներին ընդառաջ, ասել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջոշ Էրնեստը, հավելելով. Ռուսաստանը սեփական օրակարգն ունի, իսկ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ափսոսանք էր հայտնել, որ ԱՄՆ-ն մերժում է երկխոսություն սկսելը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ԱՄՆ-ին մեղադրել է Սիրիայի հարցում ոչ կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերելու մեջ։ Ամեն դեպքում պատահական միջադեպերից խուսափելուն ուղված թռիչքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով զինվորականների միջև շփումները շարունակվում են, երեք տեղի է ունեցել բանակցությունների հերթական փուլը, և այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, թե բանակցություններում դիրքորոշումները ավելի են մերձեցել։ Նա նաև հայտնել է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում ռուսական օդուժը 33 մարտական թռիչքներ է կատարել, հարվածելով իսլամական պետության խմբավորումների 32 դիրքերին Իդլիբի, Համայի, Դամասկոսի, Հալեպի և Դերզորի շրջաններում։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։